Chenturutiride mchituzi cha makumi mabili na chitatu. Festo wakanozgera ulendo wake wa Paulo kutiwarute ku Roma. Pakwenda ulendo wose u wakenena kuitivende mnyanja pa boti. Para wakanenekanga muboti, chimpupuru chikiza chomeni ndipo kwa maiga gakumba kupanya na boti huo. Ndipo Paulo wakawachemenezga na kongono ikulu chomene, Mungu panga chara chuto walinase ndipo wazomenezga chara kutisetose titifwe panyengwe ii. Chuto wandipalira ine kutimwene na kuruta kutimhaimine pa maso pa Kesare. Vandu wakati wapulika mazuko awa makakondo chomene. Panyango ii apo boti likasenderera chomene, watu ukasenderera chomene kumulima. Kwene pambele undafike chara ukasweka. Nipo ichi kalongola kuti mundu waliyose wa iwo awa kabila mmaji wakakava kuruta kusiga kumulima.